Yle Podcast.
Tiede Ykkönen, ekstra.
Lentokone on nyt saavuttanut lentokorkeuden. Mitä ohjaajat tekevät? Liikennelentäjät Aleksi Kuosmanen ja Tom Hakala Finnairista kertovat. Tom Hakala.
Ensinnäkin se lentokorkeus pyritään valitsemissa matkalento tehdään niin mahdollisimman optimaaliseksi ja taloudelliseksi. Ja jos sitten lentäjän näkövinkkelistä katsotaan, että mitä siellä tapahtuu, niin varsinkin matkalentokorkeudessa niin sitä konetta lennetään automatiikalla, autopilottista lentää ja lentäjien tehtävä on valvoa ja seurata sen lennon etenemistä sitten, mitä automatiikka siinä hoitaa.
Kun sinne lentokorkeuteen on päästy, niin siinä ei käsiohjausta harrasteta.
No se on nykyisen ilmatilarakenteen vuoksi jo kiellettyäkin lentää käsin. Eli tollainen, jos mietitään, että meillä on kaukolento vaikkapa nyt sinne Tokioon Helsingistä, niin se 10 tuntia käsiohjasta niin olisi aika kohtuuttoman kova vaatimus lentää tarkasti. Ilmatila on jaettu noin 300 metrin välein tavallaan kaistoihin, missä on itään ja länteenpäin menevää liikennettä. Ja se, että me pysytään sillä tietyllä korkeudella, on ensiarvoisen tärkeää. Eli siinä ei varaa ole niin kuin herpaantua. Ja tässä se autopilotti tietenkin on sitten loistava apuväline.
Onko se ideana, että mahdollisimman nopeasti noustaan sinne korkeuteen ja siellä pysytään mahdollisimman pitkään?
Tämä on just sitä nyt, kun puhutaan siitä lennon optimoinnista ja mahdollisimman tehokkaasta suorittamisesta, niin se riippuu vähän siitä, että halutaanko me säästää polttoainetta vai onko meillä kiire perille. Jos meillä on kiire perille, niin silloin kannattaa nousta vähän loivemmin, että se matka etenee, mutta sitten jos halutaan pelkästään säästää polttoainetta, niin meidän mahdollisimman nopeasti sinne matkalentokorkeuteen, joka on sitten taas polttoainekulutusmielessä tehokkainta.
Ja jos otetaan tähän vielä mukaan sitten se moottori ja moottorin kuluminen, niin se on oikeastaan suoraan verrallinen siihen, kuinka kuumana me sitä moottoria käytetään. Eli jos moottorista otetaan vähemmän tehoa, niin silloin luonnollisesti noustaan hitaammin, loivemmin, mutta se säästö mahdollisesti saadaan sitten sitä kautta, että moottorit kestää pitempään ja huoltoväli on pitempi näiden seikkojen lisäksi, mitä Tom äsken mainitsi.
Just mitä Aleksi sanoi, niin meidän laivastossa tällä hetkellä just tällä uudella 350 on mahdollista käyttää vähennettyä nousutehoa tähän nousuun. Muissa koneissa se on aina maksimi.
Lentäjän täytyy myös miettiä näitä koneen fyysisiä osia, kuten moottoria siinä, kun hän suunnittelee sitä lentotapahtumaa.
Kyllä siinä moottorin eliniän suhteen on tärkeää se nousu, mutta myös se itse lentoon lähtötapahtuma. Eli mehän lasketaan jokaiselle lentoon lähdölle tämä rotaationopeus, millä kone otetaan kiitotieltä ilmaan, ja lisäksi me minimoidaan se teho, mikä siihen tapahtumaan vaaditaan. Eli näin ollen saadaan sitä moottorin kulumista pienennettyä aika merkittävästi verrattuna siihen, että lähdettäisiin aina täydellä teholla, vaikka kone olisi kevyt ja olosuhteet hyvät.
Joo, tuohon olisin vielä lisännyt sen, että tosiaan kaksi eri asiaa on nousussa käytetty teho ja lentoon lähdössä käytetty teho. Että niin kuin Aleksi sanoi, niin lentoon lähdössä me voidaan kaikilla meidän koneilla käyttää niin sanottua vähennettyä tehoa ja säästää sitä moottoria sitä kautta. Mutta sitten nousulentovaiheessa niin ainoastaan 350 on mahdollista käyttää vähennettyä tehoa. Muissa koneissa se menee maksimiin.
Eli se liittyy sen A350 moderniuteen, se on aika uusi konetyyppi ja tietysti uusissa voisi kuvitella olevan uusia ominaisuuksia.
Joo, just näin. Joissakin vanhemmissakin konetyypeissä on ollut tämä mahdollisuus jo aikaisemmin, mutta meillä sitä ei ollut käytössä muistaakseni. Pois lukien 757, vanha Boeing, siinä oli tämmöinen vähennetty nousuteho myös käytössä.
Kuinka paljon tähän, mistä te puhutte näistä tehoista, niin vaikuttaa se, että jos on hyvin myrskyisä sää. Joskushan on, lentokone lähtee melkoisessa sivutuulessakin.
Joo, eli lentokoneen sertifiointivaiheessa valmistaja tämän koelento-ohjelman ohessa määrittelee koneelle raja-arvot, missä sitä voidaan operoida. Ja yksi näistä on just nämä mainitsemasi sivutuuli ja myötätuuli rajat. Ja niin lentolähtötapahtuma kuin laskeutuminenkin tarkastellaan aina, onko se ylipäätään mahdollista suorittaa näiden raja-arvojen puitteissa, ja jos ei näin ole, niin sittenhän meillä on aina kuitenkin lentosuunniteltu sillä tavalla, että meillä on varakenttä, jossa sitten ainakin nämä olosuhteet täyttyy.
Onko se niin, että lentotapahtuma on hyvin usein ikään kuin optimoitu tietylle välille, että tietyllä välillä operoidaan tietyllä tavalla?
Kyllä joo, että niin kuin tuossa puhuin, niin yhä enemmissä määrin tietysti pyritään operoimaan taloudellisesti ja toki lentoturvallisuus on aina tärkeintä operoinnissa, mutta sen jälkeen katsotaan taloudellisuutta ja sen kautta tulee tämä optimointi erityyppisille lennoille, että se saattaa olla samalla reitilläkin eri päivinä erilainen se optimaalinen ratkaisu riippuen siitä, että onko sillä sinä päivänä kovat vastatuulet vai ei. Ja onko meillä esimerkiksi kiireisiä jatkomatkustajia seuraavaan paikkaan. Ja kaikki tämä vaikuttaa siihen, että miten se lentokorkeus ja nopeus sitten valitaan juuri sen päivän kyseiselle lennolle.
Lentäjä joutuu optimoimaan itsekin ja miettimään aika paljon näitä asioita. Kone ei pelkästään kerro, vaan lentäjä miettii ja ratkaisee asioita.
Kone ei sinällään kerro yhtään mitään, eikä autopilottikaan tee yhtään mitään, jos ei sille kerro, mitä hänen halutaan tehtävä. Ja sitten kun parametrit on syötetty koneelle ja kerrottu sille, minkälaista lopputulosta me halutaan, niin silloin sieltä vastaus tulee.
Niin, tämä on sellainen jaettu vastuu, että meillähän on oma osasto, joka valmistelee ja suunnittelee lentoja, ja sitten heillä on oma vastuunsa tässä optimoinnissa, ja sitten toinen osapuoli on lentäjät, joilla on sitten oma vastuunsa siitä, kun päästään liikkeelle sen koneen kanssa.
Joutuuko lentäjä itse ohjelmoimaan nykyisin ohjaamossa? Aleksi?
Ohjelmoimaan siinä mielessä joo, että lennon hallintatietokoneeseen syötetään reitti, sitä muokataan lennolla. Siinä luodaan rajoituksia ja niin korkeuden kuin nopeuden suhteen. Tämän tyyppistä ohjelmointia kyllä.
Juu, en tarkoittanutkaan, että koodia alkaisi kirjoittaa, vaan nimenomaan tätä.
Sitten just tähän optimointiin liittyen, niin näissä nykykoneen lennonhallintatietokoneissa on tämmöinen parametri, jota kustutaan kustannusindeksiksi, jolla lentäjä kertoo lentokoneelle sen, että mikä on kustannussuhde lentoajan hinnan ja polttoaineen hinnan välillä. Ja kun tämä parametri annetaan sille lennonhallintatietokoneelle, niin sen parametrin perusteella se laskee sitten, että mikä on optimaalisin lentokorkeus ja nopeus eri lennonvaiheissa.
Siinä käytetään sitä tietokonetta hyödyksi ja automatiikkaa, ja se kommunikoi se tietotekniikka teidän kanssanne.
Juuri näin, eli me kerrotaan, että mikä on tämän päivän optimointi- ja kustannustilanne, ja se lennonhallintatietokone sitten laskee optimaalisen ratkaisun siihen, ja me nähdään se sitten sieltä ruudulta ja mittareista, että mitä mieltä se lennonhallintatietokone on tänään ollut.
Kone on noussut yläilmoihin pilvien päälle. Lentokorkeus on nykyisillä liikennelentokoneilla 11 tai 12 kilometriä. Miksi noustaan näin korkealle?
No siinä on parikin seikkaa. Toinen on tietenkin se, että päästään useampia sääilmiöiden yläpuolelle ja pois pilvistä ja niiden tuomasta paikallisesta turbulenssista. Ja sitten toinen seikka on se, että kun noustaan ylöspäin, niin tyypillisesti suihkumoottorin specific range, mikä sitä tomppaa sitä suomalainen termi tähän.
Hyötysuhteesta voidaan puhua, vaikka se paranee ylöspäin mennessä.
Näin juuri, eli kun noustaan, ei nyt puhuta mistään 15-20 kilometristä tietenkään, mutta juuri noihin mainitsemasi 11-12 kilometrin sieltä yleensä löytyy se optimaalinen korkeus sille moottorin polttoaineen käytölle. Lisäksi sillä on vaikutus meidän siihen maanopeuteen ja matkan taittumiseen sitä kautta, että tuolla korkealla kun lennetään, niin meidän nopeusreferenssi on joku osuus Machin luvusta, riippuen koneesta se on 0,79-0,85. No matkalentonopeudet ja sitten kun taas tämä Machin luvun kiinnekohta oikeastaan siihen maanopeuteen on lämpötila, niin kun me päästään sinne ylemmäs, niin me saadaan parempia tosi-ilmanopeuksia ja sitä kautta myös parempia maanopeuksia ja matka taittuu nopeammin.
Milläs nopeudella Airbus A350 voi maksimaalisesti lentää?
No se matkanopeus on juuri se 0,25 makkia ja ihan maksimissaan 0,29 makkia. Eli kuitenkin aliääninopeudella operoidaan. Ja tämä tuottaa sitten käytännössä maanopeuksia, jotka on sitten 500 solmun kieppeillä.
Puhutaan reilusta 900 kilometristä tunnissa. Tuohon piti vielä lisätä tuohon Aleksin kommenttiin siitä lentokorkeudesta, niin toki sen, mitä ylemmäksi me mennään, niin ilma käy ohuemmaksi ja myöskin sen vastus pienentyy, jolloin sitä kautta on optimaalista lentää siellä korkeammalla.
Niin, että on optimaalista lentää, vaikka voisi ajatella, että sitä, kun ilmaa on vähemmän, niin se on paljon suurempi haaste. Kun se ilma on ohuempaa, niin siellä ei ole sitä kantovoimaakaan niin paljon.
Se on juuri näin, ja sen takia täytyy lentää lujempaa, että me saadaan sen sama nostovoimaa aikaiseksi.
Kun avaruuslaitteet menevät ihan tuonne tosi kauas, niin kuinka pitkälle tällä lentotekniikalla voitaisiin mennä?
Joo, lentokorkeus on noin 13 100 metriä, missä maksimaalisesti 350 lennetään.
Onko joku erityinen tilanne, milloin mennään noin korkealle?
Usein alkumatkasta, kun ollaan painavia, meillä on vielä paljon polttoainetta kyydissä. Meillä voi olla 80 tonniakin polttoainetta, joka sitten vähenee matkan aikana. Laskus meillä tyypillisesti on joku ehkä 6000 kiloa, niin se paino vaihtelee reippaasti sen lennon aikana. Ja alussa kone ei pystykään nousemaan noin korkealle. Tarbus 350 kone on siinä mielessä vähän poikkeuksena, että sillä päästään kyllä hyvin korkealle, mutta ei tietenkään lähellä näitä lakikorkeuksia, mutta sitten matkan taittuessa, koneen keventyessä tehdään tällaisia matkanousuja ja pikkuhiljaa sitten loppumatkasta hyvinkin ollaan 13 kilometrin korkeudessa.
Mutta siinä on vielä lisäksi se, että se eri painoisella koneella niin sen optimikorkeuskin poikkeaa, vaikka ei ottaisi tuulen vaikutusta huomioon millään lailla, että raskaalla koneella se optimaalisin lentokorkeus on hiukan alempana kuin kevyellä koneella. Kannattaa lentää sitten ylempänä. Sen lisäksi tähän tulee sitten soppaan niin sanotusti mukaan tuulten vaihtelut. Eli tuulet voi olla eri korkeuksissa ihan päivittäin eri suuruisia, että jonain tiettynä päivänä kannattaa kevyelläkin koneella lentää huomattavasti alempana, jos saadaan parempi myötätuuli sieltä. Me pyritään myös optimoimaan sitä nopeutta maahan nähden.
Onko sillä merkitystä turbulenssin vaikutuksen kannalta? Jos ajatellaan, että lennetään korkealla ja korkeallakin on sitä turbulenssia, joka sitten vähän heittää sitä konetta, niin sillä koneen massalla, siis onko niin, että joku Airbus A380, joka on valtava kone, ja sitten otetaan toi A320, joka on pieni kone, niin että pieni kone on alttiimpi sille turbulenssille kuin tämä valtava jättiläinen?
No noin korkealla olevat turbulenssit, jotka käytännössä aina johtuu tällaista suihkuvirtauksista, niin niissä mä en näkisi hirveätä eroa sillä, että onko se massaltaan iso vai pieni. Totta kai se nyt ihan pikku Cessna on, niin silloin se on ero suuri, mutta enemmänkin ero on ehkä sillä tekniikalla, mitä niissä koneissa on. Eli näissä uusissa koneissa on tämmöisiä turbulence damping -funktioita, joilla se käyttämällä ohjaimpintoja niin minimoi tavallaan se turbulenssin vaikutusta. Mutta kaiken kaikkiaan ne suihkuvirtaukset on tuollaisia niin kuin putkimaisia. Niillä on vaakadimensio ja pystydimensio, ja niitä voidaan siis pyrkiä väistämään niin korkeuden suhteen kuin sitten vaakasuunnassa myös.
Toki sillä painolla vähän on merkitystä, että jokainen voi ymmärtää sen, että jos me puhutaan tuommoista jättijumposta 380 versus sitten meidänkin pienin Airbus 319 massalla on iso merkitys, ja jos joku voima kohdistuu siihen koneeseen, niin mitä isompi massa on, niin sen vähemmin se siihen reagoi tietysti. Mutta että ei se niin iso ole se vaikutus, niin kuin Aleksi tuossa sanoi. Toinen asia, mikä vaikuttaa myöskin, on siipikuormitus, eli kuinka iso se siipipinta-ala on sen koko koneen massaan nähden. Eli mitä isompi siipikuormitus siinä on, niin sen tasaisemmin se yleensä menee se kone.
Ja sitten näihin turbulensseihin, niin näitä on hyvin erilaisia. Eli yksi, mitä välillä kohdataan, on toisten koneiden jättöpyörteet. Ja näähän on sitten sellaisia, mihin se massalla kyllä on vaikutusta, että jos me jonkun Airbus 380 perässä ajetaan tai lennetään pienellä Airbusilla, niin se vaikutus on esimerkiksi lähestymisen aikana niin ihan eri luokkaa tai lentolähdössä kuin sitten, että meillä olisi tuommoinen vastaava 380 kone lentäisi siinä perässä.
Eli siis se edessä olevan koneen turbulenssi, se yltää vielä siihen seuraavaan koneeseen?
Näitähän vältetään ajallisella porrastuksella tai sitten, no joka tapauksessa porrastetaan koneita sillä tavalla, että ne ei ihan peräkanaa siinä lennä, mutta käytännössä yltää. Ja tuuliolosuhteet vaikuttaa siihen, jos on kovinkin tyydisää, niin silloin nämä jättöpyörteet vaikuttaa pitempään kuin se, että vaikka puhaltaisi sivusta, niin sehän luonnollisesti siirtää sitten ilmavirran mukana niitä jättöpyörteitä myös pois siitä lähestymislinjalta.
Mikäs tämä siellä korkeudessa lentävien koneiden ero voi olla? Siis useinhan näkee, että yläpuolella menee kone ja tuolla alhaallakin menee kone. Senhän näkee sieltä matkustamon puoleltakin, että siinä on lentoliikennettä vieressä. Kuinka pitkät nämä etäisyydet ovat?
Se riippuu oikeastaan tuossa niin kuin horisontaalisuunnassa siitä, että minkä tyyppinen lennonjohtoalue ja ilmatilaluokka on kyseessä. Eli ne vaihtelee muutamasta mailista sitten kymmeniin maileihin. ja korkeussuunnassa sitten minimissään se on aina se 300 metriä eli 1000 jalkaa.
Ja tosiaan siellä on semmoiset lentoreitit, ikään kuin kujat, joita pitkin mennään.
Joo, maantieteellisiä pisteitä, ne on perustunut perinteisesti suunnistuslaitteisiin, radiosuunnistuslaitteisiin ja niiden välillä on sitten piirretty lentoväyliä, jotka on tietyn levyisiä ja sitten näitä lentoväyliä on aina 300 metrin välein. Pääperiaatteella voidaan pitää sitä, että itäänpäin suuntautuvat väylät on parittomia lentopintoja, eli korkeuksia ja sitten länteenpäin suuntautuvat ovat sitten parillisia.
Niin, ja tässä meillä on aika isoa murrosta tällä hetkellä, että just niin kuin Aleksi sanoi, niin perinteisesti on ollut tämmöisiä lentoväyliä, jotka on perustunut johonkin vanhoihin radiosuunnistuslaitteisiin, mutta yhä enemmissä määrin, kun koneet lentää GPS-suunnistuksella nyt, niin me ei olla kiinni enää niissä radiomajakoissa. Ja tyypillisesti on tullut paljon semmoisia ilmatiloja, missä me voidaan lentää ihan suoraan hyvin pitkiäkin välejä, että me ei tarvitse tämmöistä perinteistä lentoväylää enää seurata.
Mutta periaatteessa ohjaaja joutuu kuitenkin noudattamaan tiettyä systematiikkaa siinä, että hän nyt ei saa lähteä sen sivuun sitten ihan mielivaltaisesti.
Ei, lento suunnitellaan tiettyä reititystä pitkin ja se reititys on tiedossa lennonjohdollakin ja lennonjohto olettaa meidän lentävän myöskin sitä reittiä pitkin, mutta sitten me voidaan itse pyytää, että lennonjohto voi tarjoa oikaisuja, eli saadaan niin sanotusti mutkia suoriksi, mutta että se on ainoastaan lennonjohdon luvalla, että me voidaan sitten poiketa siitä.
Nämä oikaisut on just sitä yksi osa sitä lennonaikaista toimintaa, eli pyritään löytämään se mahdollisimman suora reitti. Voi olla jotain sellaisia rajoitusalueita, sotilasalueita, mitä valtiot ei halua, että niitä yli lennetään. Ja jos nämä esimerkiksi ei ole aktiivisia, niin silloin me mahdollisesti saadaan tällaisia oikaisuja ja säästetään minuutti kaksi. Ja tämä tarkoittaa luonnollisesti sitten aina polttoainesäästöä.
Ja lentokone on ajoissa perillä, vaikka olisi ollut vähän viivästynyt sitä ennen.
No niin, kyllä me aina pyritään tietenkin minimoimaan se aika ilmassa.